Kanal BC Radio, cerdas bahasanya, aktual beritanya. Mengudara untuk menemani hari Anda dengan informasi terkini seputar kepabeanan dan cukai.
Nah, pagi-pagi gini yuk. Tadi udah ditemanin hujan ya.
Oh iya, hujan. Tapi kalau hujan gini biasanya bikin kita sakit. Jadi buat sahabat BC, jaga kesehatannya terus ya.
Bener,
jangan sampai
banget
sakit.
Harus tetap fit, iya, ya, tetap olahraga. Nah, di pagi menjelang siang ini kita ditemani juga nih yuk dengan narasumber kita yang luar biasa pagi ini.
Oh iya, benar sekali. Dan sekarang kita sudah bergabung dengan kita ada Bapak Syarif Hidayat selaku direktur
Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga. Iya, jadi sahabat BC, ada nih salah satu direktorat ya di Bea Cukai, sahabat BC, namanya itu Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga. Jadi pagi ini kita langsung tanya-tanya nih nantinya sama direkturnya langsung
direkturnya ya. Jadi langsung aja kita sapa. Selamat pagi Bapak Syarif.
Selamat pagi Pak Syarif.
Selamat pagi Mbak Cece, selamat pagi Mas Rio.
Gimana kabarnya Pak?
Alhamdulillah sehat.
Tetap fresh ya Pak.
Tetap dong selalu.
Semangat.
Iya.
Nah, seperti yang kita tahu kan, Bea Cukai itu tugasnya untuk mengawasi keluar masuknya barang yang ada di Indonesia kan. Nah, otomatis kita pasti akan terhubung atau berurusan dengan negara-negara lain.
Benar banget ya, apalagi Bea Cukai ini hubungannya dengan internasional.
Nah, kita ngomongnya tentang internasional, kita ngomong pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa ya Pak?
Nggak apa-apa ya Pak ya. Nanti sahabat BC mungkin jadi roaming ya.
Iya, takutnya kayak gitu. Padahal kitanya.
Kitanya yang roaming.
Jadi kita akan ngomong-ngomong tentang kerjasama internasional yang sudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Oke.
Kita mau nanya nih Pak, Bapak kan saat ini adalah Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Pak. Nah, bisa dijelaskan nggak Pak peran Bea Cukai di level internasional?
Baik, sebelumnya saya uraikan dulu ya bahwa ini kan Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga. Ini ada dua hal yang kita tangani. Yang pertama adalah yang berurusan dengan internasional kan, dan yang kedua adalah berurusan dengan domestik, yaitu hubungan kerjasama antar lembaga.
Antar lembaga.
Nah, tadi kan pertanyaannya tentang internasional ya. Kita fokus ke internasional aja ya. Jadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu tentu saja saat ini sangat-sangat aktif di dalam forum internasional ya. Karena memang custom secara internasional itu harus saling terkait satu dengan yang lainnya, karena memang pergerakan barang yang keluar masuk dari ke dalam suatu negara. Nah, kemudian untuk kerjasama seperti apa di level internasional, kita klasifikasikan saat ini ada tiga ya, berdasarkan subjek ya tentunya kita. Yang pertama adalah ada kerjasama secara bilateral ya. Secara bilateral itu artinya antar dua negara gitu, misalkan Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Singapura. Kemudian ada lagi regional. Regional itu adalah kerjasama yang ada di suatu region gitu, misalkan ASEAN gitu. Nah, kerjasama ASEAN itu adalah kerjasama yang sifatnya regional di wilayah Asia Tenggara. Nah, kemudian ada lagi yang kerjasama multilateral. Nah, kerjasama multilateral ini adalah kerjasama yang banyak negara. Ini organisasi internasional
ya.
Contohnya di dalam hal ini adalah organisasi internasional World Customs Organization.
Yang sering kita dengar.
WCO.
Kita campur-campur.
Roaming dikit.
Benar-benar.
Nah, kemudian sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan peran dan kontribusi DJBC di lingkup internasional, sebetulnya kita sudah pertama kita mempunyai wakil yang ada di WCO tadi, World Customs Organization. Ada satu orang pegawai kita yang memang sekarang bekerja di sana. Ya, kita tugaskan di sana bekerja untuk WCO secara penuh, diperbantukan kepada WCO dan juga dibiayai oleh WCO. Kan kira-kira seperti ini juga sangat membanggakan ini.
Iya.
Karena beliau ini adalah ahli di bidang IT yang membantu WCO di dalam mempersiapkan kebijakan-kebijakan dari sisi IT ya.
Mengambil peran penting ya Pak di
WCO. Peran yang sangat penting. Kemudian yang kedua tentunya di lingkup internasional, kali ini Indonesia mengajukan diri untuk menjadi Vice Chair daripada WCO Asia Pasifik periode 2020-2022. Ini kita sudah ajukan permohonannya, aplikasinya, dan sedang dalam proses. Dan sampai hari ini untuk Asia Pasifik hanya Indonesia saja yang mengajukan diri, sehingga kemungkinan besar bahwa kita per Juni nanti akan ditunjuk sebagai Vice Chair daripada WCO untuk Asia Pasifik. Maksudnya Vice Chair itu begini.
Benar Pak. Okay. Ya, kita mau tanya juga tanya Vice Chair apa ya Pak? Gitu.
Maksudnya Vice Chair itu adalah wakil daripada Sekjen WCO untuk Asia Pasifik.
Okay.
Jadi bukan menjadi wakil untuk ketua di Asia Pasifik, bukan. Tapi menjadi koordinatornya atau ketuanya custom seluruh Asia Pasifik. Kira-kira
seluruh Asia
itu.
Pasifik. Ya.
Dan itu merupakan hal yang membanggakan ya buat Indonesia.
Ya, kemudian selanjutnya kita juga rencananya sebetulnya pada bulan Juni ini kita akan mengadakan WCO Technology Conference ya, pada tanggal 3 dan sampai dengan 5 Juni. Ini adalah conference yang sangat besar tentang IT, terutama IT yang berhubungan dengan custom ya. Seperti misalkan tentang komputerisasi, sistem komputerisasi, sistem risk management, seperti itulah. Rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 5 Juni 2020 nanti di Bali ya. Ini rencananya masih seperti itu. Cuman untuk kedepannya saya masih belum tahu karena ini ada kejadian yang agak luar biasa tentang virus corona ini menjadi pertimbangan lain. Nanti kita lihat bagaimana perkembangan selanjutnya ya.
Oke, kalau kita berbicara tentang perdagangan Indonesia Pak, yang pastinya juga berhubungan dengan Bea Cukai. Gimana sih Pak peran Bea Cukai dalam meningkatkan kerjasama khususnya di perdagangan Indonesia ini Pak?
Ya baik, jadi begini, ada satu teori ekonomi yang mengatakan bahwa dunia ini akan better off apabila hambatan perdagangan menjadi nol, atau dengan kata lain biaya masuk menjadi nol lah, kira-kira seperti itu ya. Nah, berdasarkan teori ini yang di yang difahami oleh para ekonom di seluruh dunia, sehingga akhirnya muncullah perjanjian-perjanjian perdagangan untuk mempermudah atau menurunkan tarif-tarif tersebut. Intinya kira-kira seperti itu gitu. Nah, tadi saya sampaikan bahwa kerjasama seperti ini bisa bilateral, regional, ataupun multilateral. Contoh bilateral misalkan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership, kemudian Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement, IJEPA, dan seperti itu ya. Itu yang sifatnya bilateral. Kemudian regional ada ASEAN kan. Kemudian sekarang ada lagi ASEAN Plus 6 kan, seperti itu ya. Plus 6 itu dengan mana? Jadi kerjasama 10 negara ASEAN ini sekarang sudah dilebarkan lagi, ditambah dengan 6 negara lain, yaitu Australia, New Zealand, Korea, China, India, dan Jepang. Jadi 16 negara di Asia Selatan sama Asia Timur, Asia Tenggara membentuk satu blok perdagangan sendiri yang disebut dengan RCEP ya, Regional Comprehensive Economic Partnership. Ini adalah ASEAN Plus 6 yang membuat kerjasama yang lebih erat lagi untuk di wilayah Asia ya. Nah, kemudian juga ada juga perjanjian Indonesia Eropa SEPA ya, kemudian juga ada juga APEC ya, Asia Pacific Economic Partnership Cooperation ya, APEC itu untuk negara-negara yang di sekitar Samudra Pasifik gitu kan, dari mulai Indonesia, Brunei, Filipina, Korea Selatan, Jepang, terus ke Kanada, Amerika, Amerika Serikat ya, kemudian juga ada Meksiko, kemudian sampai ke bawah ke Amerika Selatan ya, kira-kira seperti itulah. Jadi peran kita di sini tentunya adalah mensupport posisi negara Indonesia, terutama dari sisi kepabeanannya gitu. Karena sebetulnya lead daripada perjanjian-perjanjian ini adalah dari Kementerian Perdagangan, karena memang ini intinya adalah bicara tentang perdagangan. Kemudian dari sisi Bea Cukai, kita menjadi bagian dari tim tersebut untuk menangani dari sisi formalitas kepabeanannya, dan juga dari tentang pentarifan. Tentunya ini juga bekerja sama dengan BKF dan juga Kementerian Perdagangan Perindustrian, seperti itu.
Jadi sudah banyak sekali ya yuk kerjasama yang dilakukan ya.
Dan tadi udah dijelaskan banyak region-regionnya, itu berarti perdagangan internasional sekarang ini udah cukup padat banget ya Pak?
Iya, sangat banyak. Ini sudah banyak sekali, hampir seluruh negara di dunia ini sudah melakukan kerjasama-kerjasama antar negara. Sehingga apabila kita meninggalkan diri, misalkan tidak ikut di dalam blok ini, maka kita akan ketinggalan. Contoh paling gampang ginilah, misalkan sekarang antara Indonesia dengan Malaysia, dengan Singapura, dengan Thailand, ASEAN lah ya, semua tarif kan di sana sudah nol kan gitu, ya kan? Misalkan ada negara lain, misalkan Timor Leste gitu, berdagang dengan kita karena dia bukan ASEAN gitu kan, dia dikenakan tarif most favored nation, artinya tarif yang berlaku umum untuk negara-negara yang tidak mengikuti perjanjian. misalkan bisa saja misalkan barang A gitu ya, barang A begitu diimpor ke Indonesia dia kena 5% gitu. Sementara barang-barang yang sama, barang A dari negara ASEAN masuk ke kita 0% karena kita sudah ada perjanjian.
Okay.
Maka sangat rugi untuk Timor Leste apabila tidak melakukan perjanjian. Dengan kita gitu. Karena dia tidak akan bisa bersaing dengan 5% sementara ini dikasih 0%. Nah, kebalikannya Indonesia juga demikian dengan negara lain, sehingga kita harus selalu mengupdate perjanjian-perjanjian ini sehingga kita tidak ditinggalkan dan mendapatkan tarif sesuai dengan preferensi daripada perjanjian perdagangan itu sendiri.
Oke, ini masih ngomong-ngomong tentang perdagangan nih Pak. Kita ada Pak sahabat BC yang mau tanya nih ke Bapak. Dari Tanjung Pandan Pak, Belitung. Katanya salam buat Pak Syarif dan semua yang mendengarkan. Nah sekarang dia mau nanya nih Pak, pertimbangan apa aja yang diambil Bea Cukai dalam perundingan-perundingan trade agreement dengan negara yang belum pernah ada kesepakatan ekonomi dengan kita?
Ya,
masih berhubungan seperti yang tadi ya Pak?
Dari Tanjung Pandan ya.
Benar Pak.
Ya terima kasih Mas atau Mbak nih Mas ya.
Gak ada namanya
ya.
Gak ada
ya siapapun lah. Pegawai Bea Cukai yang di sana ya, selamat pagi Mas, salam Mas atau Mbak.
Iya.
Salam untuk teman-teman di sana ya. Jadi begini, tadi saya sampaikan bahwa pada intinya Bea Cukai itu adalah bagian daripada tim. Nah sebetulnya siapa yang menginisiasi perjanjian suatu negara gitu dengan negara lain ya, misalkan gini Indonesia dengan Mozambik misalkan, sekarang ini lagi dalam proses proses negosiasi, itu siapa yang memulai? Sebetulnya yang memulai adalah dari Bapak Presiden gitu. Bapak Presiden ketemu dengan Presiden sana, terus ayo kita bikin perjanjian gini. Nah ini Kementerian Perdagangan sebagai leader ditunjuk, ayo Kemendag silahkan lakukan. Nah Kemendag langsung ngubungin semua kementerian, kita akan bicara dengan mereka. Jadi seperti itulah, jadi pertimbangan utamanya itu datangnya bukan dari kita, tetapi dari pimpinan negara ataupun dari Kementerian Perdagangan, karena mereka memang ada Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional, dialah yang mencari mencari negara mana yang kita perlu, mencari negara mana yang belum perlu, misalkan seperti itu gitu. Nah kita akhirnya mengikuti apa yang ada sudah di set oleh mereka gitu. Tinggal kita menyesuaikan diri saja seperti itu. Jadi mana yang harus kita relaksasi, mana yang harus kita ketatkan ya, itu tentunya hal yang sifatnya teknis nanti dibicarakan di dalam tim. Tapi intinya perjanjian-perjanjian seperti ini inisiasinya datang dari pimpinan, atau dari pimpinan tertinggi atau dari Kementerian Perdagangan. Meskipun kita sendiri juga pernah menyampaikan usulan, sepertinya ini kita bisa mengadakan perjanjian dengan negara A, karena kita sampaikan tuh seperti ini itu belum dimasukin barang-barang dari luar negeri yang lain, barang-barang kita akan sangat laku di sana. Nah kita juga sempat dorong kepada mereka dan itu menjadi olah-olah mereka. Itu menjadi nanti dibicarakan di tim tersebut oleh Kementerian Perdagangan, kemudian bisa juga diajukan kepada Presiden. Presiden setuju, maka baru kita lakukan negosiasi selanjutnya.
Best team banget ya, Bea Cukai ini ya.
Jadi ada yang top dari Presiden, ada yang top dari Menteri, ada juga yang dari bawah. Bottom. Bagaimana masukan dari kita.
Jadi kita tetap bisa memberikan masukan ya Pak?
Oh iya, sangat-sangat bisa.
Nah, tadi kan udah dijelaskan Pak beberapa kerjasama yang antar negara gini ya Pak. Nah, sekarang apa aja sih bentuk kerjasama Bea Cukai dengan organisasi internasional Pak? Seperti WCO atau WTO gitu.
Nah, kerjasama dengan organisasi internasional ini kita wadahi di dalam kasubdit kerjasama multilateral ya, yang jelas ya. Intinya kita pertama, yang utama kerjasama kita adalah dengan World Customs Organization, karena memang negara-negara di dunia hampir semuanya masuk di dalam World Customs Organization. Kemudian juga kita juga ada kerjasama dengan badan-badan di bawah PBB, misalkan UNODC ya. UNODC, ada UNEP, ada kemudian juga dengan kepolisian, Interpol, kemudian dengan European Union, dengan World Bank, dengan Asian Development Bank, dengan Islamic Development Bank, banyak sekali seperti itulah. Dan intinya adalah kerjasama Indonesia dengan organisasi internasional yang menangani bidangnya masing-masing. Dengan termasuk juga dengan WTO ya, World Trade Organization. Dua yang utama saat ini adalah WCO dan WTO.
WTO. Ya, ya. Bahasa Indonesianya WCO, WTO.
WCO, WTO.
Oke, Pak saya masih tertarik nih Pak sama trade agreement ya. Sampai sekarang nih Pak, udah berapa banyak sih Pak trade agreement yang berlaku ya, dan bisa mendapatkan, tadi kita Bapak juga ada menyinggung tarif preferensi ya Pak. Nah sebelumnya sahabat BC juga pengen tahu nih Pak, tarif preferensi itu apa ya. Dan sudah berapa banyak trade agreement yang dilakukan?
Nah baik, jadi kerjasama trade agreement kita itu sudah banyak sekali saat ini ya. Ada yang tadi saya sampaikan bilateral. Bilateral itu antar dua negara. Misalkan contohnya Indonesia-Palestina gitu. Kemudian Indonesia-Pakistan, Indonesia-Jepang, Indonesia-Korea, Indonesia-Australia, Indonesia-Uni Eropa. Itu adalah bilateral ya, bilateral seperti itu. Nah kemudian apa yang disebut dengan preferensi? Preferensi itu adalah suatu kemudahan yang diberikan, penurunan tarif terutama kepada suatu negara karena sudah punya perjanjian. Okay. Misalkan tadi saya sampaikan Palestina dengan Indonesia, misalnya ini yang paling gampang, ini yang paling simpel ya. Palestina dengan Indonesia itu kan dulu belum ada perjanjian. Palestina itu banyak memproduksi dates itu apa ya? Kurma masuk ke Indonesia. Itu ada biaya masuknya gitu, biaya masuk okay. tidak nol, ada biaya masuknya gitu. Nah kemudian karena kita sudah melakukan kerjasama dengan mereka, akhirnya mereka meminta ini diturunkan ke nol ya. Ya kita kasih ke nol karena memang kita tidak memproduksi
kurma di kan, Indonesia.
Ya. Tidak memproduksi kurma sehingga kita berikan menjadi nol gitu ya, seperti itu. Kemudian di sisi lain kita juga sama, barang kita yang dikirim ke Palestina ya, misalkan seperti itu, ada beberapa barang yang dibutuhkan oleh mereka, itu pun juga diturunkan oleh mereka sehingga kita sama-sama menikmati tarif preferensi 0% tadi gitu. Kemudian dengan Cina misalkan, dengan Cina itu kan kita ada yang disebut dengan Form A ya, dengan COO ya. COO sama itu juga, barang-barang dari Cina ke Indonesia ataupun katakan dari Thailand ke Indonesia ya, form ASEAN ya, itu harus dibuktikan bahwa barangnya dari sana gitu. Karena dibuktikan bahwa barangnya dari Cina dan kita sudah punya perjanjian dengan Cina, maka barang dari Cina tersebut masuk ke Indonesia biaya masuknya 0%, tapi harus dibuktikan bahwa barang tersebut asli buatan Cina. Itu yang disebut dengan certificate of origin. Nah kalau sertifikat itu gak ada, kita anggap itu bukan dari Cina, mungkin numpang bisa lewat ya. Saja di Cina. Kita kenakan tarif yang normal gitu. Normal itu adalah sesuai dengan buku tarif, katakan 5%. Sementara kalau ada CO tadi, kita kenakan hanya 0%. Seperti itu mas. Ya itulah yang disebut dengan preferensi.
Menarik sekali ya.
Jadi ada benefitnya ya, menguntungkan kedua negara
yang membuat perjanjian itu ya Pak. Tapi jarang nih Pak yang misalnya satu negara aja yang diuntungkan gitu.
Nah ini adalah sifatnya secara umum harus menguntungkan dari kedua sisi kedua. Negara. Harus menguntungkan dari kedua sisi negara. Tetapi seringkali pertimbangan pemerintah adalah untuk kedekatan suatu negara. Misalkan melihat suatu negara ini masih kurang kuat ekonominya, perlu dibantu misalkan seperti itu. Ya kita berikan preferensi. Yang penting pokoknya tidak mengganggu ekonomi di dalam negeri gitu. Saya kasih contoh tadi kurma tadi kan kita dari sekian persen kita turunkan ke 0%, ya itu untuk membantu mereka agar ekonominya tumbuh karena kita sama-sama tahu mereka masih ketinggalan. Benar. Dan kita bantu tumbuh dengan tanpa merugikan kita gitu, karena kurma di Indonesia tidak ada yang nanam gitu, sehingga diturunkan jadi nol ya okelah, gak ada masalah kan kira-kira seperti itu. Lain halnya kalau misalkan Indonesia juga nanam kurma itu nanti petani di Indonesia akan marah-marah kan.
Seru banget ya nih perbincangan kita ya Yoyo.
Jadi ini ya, kita kebuka nih pengawas pengetahuan kita tentang perdagangan internasional ya.
Jadi flashback lagi nih belajar SMA dulu ya.
Wow, keren banget. Oke, sahabat BC jangan kemana-mana karena kita sebentar lagi akan kembali lagi dan kita akan ngobrol-ngobrol tentang WCO.
Penasaran nggak sih sahabat BC?
Jadi stay tune terus di Kanal BC Radio.
Kanal BC Radio, komitmen kami jadikan bea cukai makin baik.